kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pero dito sa Australia, may iba't iba ding kaganapan na diba tuwing buwan ng Hunyo. At isa na nga dyan, ang Refugee Week ngayong June 14 hanggang 20. Ikaw ba, Helen, nung pagdating mo dito? Kasi siyempre sa Pilipinas, wala tayong familiar.
Diba?
Ikaw ba, alam mo ba yung konsepto ng refugee nung dumating ka or bago ka dumating sa Australia o dito mo na lang siya? Ganito pala yun.
Actually, TJ, dito ko na lang siya nalaman nung may nakilala ako na mga iba't ibang lahi, no, galing sa iba't ibang bansa na under pala sila sa visa na refugee visa. Mm-hmm. And may nakilala din ako na mga kapwa Pilipino na under din sa refugee visa. Kaya nagtatanong ako, kasi ang alam ko lang na mga visa, 'di ba, is like skilled migrant, family mm-hmm. visa, partner visa, ganun. Tapos parang bago sa akin yung refugee visa. So nagtanong ako dahil daw para sa protection nila, sa may banta sa kanilang buhay back sa kanilang country. So under refugee visa, nandito sila sa Australia para magsimula ng bagong buhay.
Oo. Kasi Helen, katulad na nabanggit mo, karamihan ng mga Pinoy, bagaman meron din ilan, na ang dalawang pathway kasi dito sa Australia, ayon sa polisiya ng pamahalaan, ito yung dalawang pangunahing programa kung saan yung mga tao po ay maaaring maging permanenteng manirahan dito sa Australia. Una dyan yung migration program. Ito yung mga pangunahing programa na ginagamit ng karamihan yung mga family reunion. Halimbawa, partner visa o diba mga care visa at iba't iba pang mga visa dyan. O bilang skilled migrants naman, yun yung mga karaniwan nga na pumasok dito bilang halimbawa ay nurse o mga professional o yung iba naman ginabat yung international student pathway tapos nakakuha ng trabaho at yun nga na inisponsoran na. At Helen, yung isa yung migration program, yung ano naman yung refugee and humanitarian program?
Kilala rin itong refugee and humanitarian program, teach, no, sa mga refugee at iba pang taong nangangailangan ng proteksyon o tinatawag na nating humanitarian entrants. Ayon sa kasaysayan nga ng departamento na pormal na binuo ng programang ito noong 1977. At ayon nga sa Department of Home Affairs website, TJ, na may ilang Pilipino rin na nag-apply ng protection visa o humanitarian visa. Ngunit, kumpara doon sa mga ibang nasyonalidad, kagaya ng binanggit ko na mga ibang nationality ako na nakilala, napakaliit lang ng bilang ng mga Pilipino na ganito. So yung Pilipinas, hindi lang kabilang sa mga pangunahing pinagmubula ng refugee at humanitarian entrance sa Australia. Sa mga nakaraang taon, may mga pinakamalalaking source din ng bansa kagaya ng Afghanistan, Syria, Iraq, Myanmar at Congo.
Ito kasi yung mga bansa na nagkaroon ng gyera o di kaya naman na na-displaced. Lalo na yung sa Myanmar, nabanggit mo yung Rohingya community ay mga na-displaced dahil naging stateless sila sa bansa na yan. Kaya naman, ang Australia, isa sa mga lumagda sa mga kasunduan na tumanggap ng mga refugee. Ayon po sa pinakahuling ulat mula sa Refugee Council of Australia at Department of Home Affairs, ang Australia po ay nakatakdang umabot o maaaring kaabot lang ngayong taon ng isa-isang malaking milestone, ang pagtanggap po sa ika-isang milyong refugee o naging 1 million refugee na po simula noong matapos ang World War II, yung Second World War.
Wow. So bilang migranteng Pilipino din, teach, no, mas importante din na alamin natin yung lungkot ng pag-alis sa sariling bansa, no, pero ibang bigat pala kapag aalis ka hindi by choice but kundi through survival. So isa na nga itong mga refugees natin. So sa planning levels naman para sa taong 2024 hanggang 2025 at 2025 hanggang 2026, nananatili sa 20,000 places o may slot na 20,000 ang inilaang slot para sa mga refugee at humanitarian entrants.
So kung karaniwan ng migration ay nasa mga more than 100,000, kung direct ka kami ng 185,000 na migration program, yung refugee program naman ay nabanggit mo nga ay may 20,000 places. Kaya naman yung tanong siguro, ano ba yung Refugee Week? Bakit ba yan kailangang magunitain? Ayon po sa Refugee Council of Australia, ang Refugee Week po ay ang pangunahing taon ng kaganapan sa bansa na nakalaan para bigyang pansin po yung mga isyong kinakaharap ng mga refugee. Kilalanin din yung kanilang katatagan o yung resilience na tinatawag at ipagdiwang din yung kanilang kontribusyon sa lipunan, particular na dito sa Australia.
Correct, DJ. Kapag sinasabi kasi natin na multicultural Australia, hindi lang dyan pinag-uusapan yung mga migrante. Kasama na dyan yung mga taong nagsimula dito matapos mawala ng tahanan, komunidad, o yung tinatawag na seguridad sa kanilang sariling bansa. Mm-hmm. So ayon nga sa mga talaan ng kasaysayan ng okasyon na ipinagdiriwang ngayon ang ika-40 anibersaryo ng Refugee Week sa Australia na opisyal na magsisimula o nagsimula noong Linggo, Hunyo kahapon lamang hanggang Sabado, Hunyo 20, upang isabay sa pagunita ng World Refugee Day ng United Nations tuwing Hunyo 20.
At tema ngayong taon ay tinatawag nilang A Million Stories. Ayon po sa pamuna ng Refugee Week, ang tema po ngayon ay nakasentro sa isang malaking milestone ng Australia. Yun nga nabanggit na pagtanggap ng isang milyong refugee at humanitarian entrance mula po noong matapos ang World War II. Layunin po nitong bigyan din ng isang milyong natatanging kwento ng buhay at pagdalakbay. Pero Helen, ayun nga nabanggit mo kanina na mahalagang malaman ba ano bang pakialam ng mga Pinoy dito? Parang ganun kasi, di ba? Mm-mm. Pero napakalaga po, ito po yung ilang mga bagay na bakit nga ba kailangan nating makibahagi din dito sa Refugee Week at lalo na dito sa Multicultural Australia, kato na nabanggit ni Helen. Unang-una po dyan yung pagkataguyod ng pagkakaisa. Ayon po sa mga advocate, ng human rights advocate o mga tagapagtanggol ng karapatang pantao, bagamat magkaiba po yung proseso ng pagdating ng mga skilled o family migrants kumpara sa mga refugee, pareho pong dumadaan sa proseso ng pag-alis sa sariling bayan at pag-angkop po sa bagong kultura. Yung pakilala lala po rito ay nagpapatibay ng ugnayan ng mga buong migranteng komunidad. Nabanggit ni Helen ano kanina na iba talaga yung pagpaparan kasi parang sila puwersado, kumbaga survival, hindi choice.
Tayo TJ, karamihan sa mga Pilipino, choice natin na pumunta dito, 'di ba? Pero sa kanila, mostly sa mga refugee ay survival talaga. So wala silang choice but to survive. So ayon nga sa mga pag-aaral ukol sa integrasyon, ang mahalagang kilalanin itong mga migrante na mga refugees dito sa Australia, ang pakikibahagi ng mga migrante sa pagdiriwang na ito ay talagang nakakatulong upang baguhin yung maling pananaw o negatibong stigma no ng publiko laban sa mga bagong dating sa bansa. At ito nga sa pamamagitan ng pagpapalawak ng tamang impormasyon. So malaking tulong talaga itong Refugee Week para mapalaganap yung tamang impormasyon, lalo na para maalis yung stigma pag sinasabing refugee ay taong umalis sa sariling bansa dahil sa panganib, di ba? At iba naman yung tinatawag nating asylum seeker kasi nga ito'y sila yung naghahanap pa lang ng proteksyon at naghihintay ng desisyon. So hindi ito sila pareho ng termino, pero mas maingat dapat tayo sa mga salita para mabawasan yung stigma, which is ito nga yung pinaglalaban ng mga human rights advocate din.
Malaking bagay na yun, tama na malaman yung mga pagkakaiba na yan para mabawasan din ano at yung reputasyon o yung stigma sa kanila. Isa din po yung sa mga dahilan kung bakit mahalagang kilalanin ito, yung pagpapahalaga po sa kontribusyon sa multiculturalism. Ayon po sa mga eksperto ng sociology, ang kwento po ng mga refugee patunay na yung lakas po ng Australia ay nagmumulaan nila sa pagkakaiba-iba ng kultura o yung diversity na tinatawag. Ang okasyon po ito ay paalala sa lahat ng mga migrante na ang kanilang kultura po at pagsisikap ay may mahalagang papel po sa paghubog ng bansa, particular nga sa Australia.
Mm-mm. At ayon naman sa mga community leaders, Tish, no, na mahalagang kilalanin ito ng mga migrante sa Australia dahil paraan ito para mabuo yung mapagkalingang komunidad. Alam naman natin na yung mga Filipino talaga ay kultura yung isa sa mga pinagmamalaki nating kultura, ang pagiging empathetic or may malasakit tayo sa kapwa. So may malaking contribution din yung mga Filipino community dahil marami sa atin ang nakakaintindi yung mga homesickness, yung mga culture shock at saka yung mga pag-a-adjust sa pamumuhay dito sa Australia. At ito nga yung pagdiriwang na ito ay paraan para makilala yung mga refugee at magtulak sa mga sa mga naunang migrante na maging gabay at mag-abot ng kamay sa mga bagong salta na magriresulta sa mas mabilis at matagumpay na paninirahan sa lipunan hanggang makapag-integrate na sila dito sa lifestyle at sa komunidad ng Australia.
Kahit tayo, di ba, kung tabagit mo, ikahalala ka, malaking bagay din yun na tayo mismo mag-a-assist, lalo na yung mga medyo matagal na dito, ano, yung mga community na iba. Hindi lamang iasa sa gobyerno o iasa sa kung sa kanino pa man. Kumbaga sa atin, meron din tayong magagawa. Kaya kayo mga kababayan, kayo ba'y pamilyar sa mga refugee, mga termino na yan? At palagay nyo ba, bakit mahalaga na gunitain din ang Refugee Week? Ipadala nyo po yan sa SBS Filipino Facebook at Instagram page at babasahin po natin yan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.